Ja jatketaan eettisten toiminnan standardit tieteessä osiota. Tämä siis toinen osio ja siirrytään nyt sitten vapauteen tieteellisen toiminnan standardina. Tämä vapausteema voitaisiin ajatella sisältyvän tieteen autonomia otsikon alle aivan yhtä hyvin. Ja tässä perusajatus tässä standardissa on se, että tieteilijöillä tulisi olla vapaus tutkia mitä vain ja kritisoida mitä hyvänsä esitettyä teoriaa tai näkemystä. Ja tämä ehkä yleisessä muodossa on varsin idealistinen ajatus siinä mielessä, että tämä nyt ei tarkoita sitä, että kuka hyvänsä tutkija voi milloin hyvänsä päättää tutkia mitä hyvänsä nyt sitten sattuu. On institutionaalisia rajoitteita sen suhteen, että mitä käytännössä voi tutkia. On luonnollisesti seurattava tutkimussuunnitelmaa, jos jossakin hankkeessa on mukana. Mutta noin yleisemmällä tasolla on niin, että jos tiedeinstituutio kokonaisuutena menettää autonomisen aseman tai vapautensa, esimerkiksi jos poliittiset päätöksentekijät ryhtyvät ohjailemaan sitä, että mitä aiheita saa ja mitä aiheita ei saa tutkia, niin vaarannetaan tieteellisen toiminnan tuottama tiedon laatu lopulta. Kuuluisia esimerkkejä tämmöisistä tapauksista on olemassa. Esimerkiksi Neuvostoliitossa on niin kutsuttu kuuluisa Lysenkon tapaus. Lysenko oli henkilö, joka sai biologia tieteen piirissä ikään kuin valtion hyväksymän aseman. Ja tämän lysenkolaisen biologian kriitikot siivottiin pois. Osa taisi löytää itsensä Siperiasta. Ja ainoastaan sitten lysenkolainen biologia oli mahdollista tietyssä vaiheessa. Tämän seurauksena hyvässä vauhdissa ollut neuvostoliittolainen biologiatieteellinen tutkimus jämähti ja taantui, kun oikea tutkimus joutui sivuraiteille ja se pikkuhiljaa hävitettiin. Tätä voi sanoa sellaisena, että kertoo hyvänä esimerkkinä siitä, mitä voi tapahtua, jos tiedemaailman ulkoiset kriteerit tulevat tai pakotetaan osaksi tieteellistä toimintaa. Poliittiset ideologiat, jos pakotetaan ylhäältä päin tieteeseen, tieteellisiin aiheisiin, tutkimusmenetelmiin ja tuloksiin, niin tällöin sitten tieteilijät joutuvat sitten totuuden sijaan palvelemaan jotakin ideologista päämäärää. Voisi ajatella, että jossain suhteessa nykytiede on vaarassa, etenkin kun näyttää siltä, että tietynlaiset esimerkiksi talouspoliittiset ideologiat ovat vähemmän hyväksyttyjä kuin jotkut toiset ja saattaa olla niin, että painostetaan tiedeyhteisöä tietyn tyyppisiin poliittisiin ideologioihin. Se voi olla hyvinkin erikoislaatuisella tavalla yritetty agenda, joka siellä taustalla on. Joitain vuosia sitten Yhdysvalloissa eräs tietyn tyyppisen talouspolitiikan kannattajasäätiö lupasi rahoittaa erääseen yliopiston professuurin, jos tämä professori, joka siihen tultaisiin valitsemaan, kannattaisi tämän säätiön kannattamaa ideologista positiota taloustieteeseen. Ja tämän tyyppiset yritykset infiltroitua vapaaseen tieteeseen ja asettaa rajoituksia tai kannusteita tieteen ulkopuolisten poliittisten, ideologisten tai muiden päämäärien suhteen uhkaavat tieteellistä vapautta ja sen autonomiaa. No, tutkimuksen vapaus ei tietystikään ole täysin rajoittamatonta. Voidaan ajatella, että yleisinhimilliset, moraaliset perusteet rajoittavat myöskin tieteellistä tutkimuksen vapautta. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka tieteilijät saisivat jollakin tietyllä keinolla parhaiten tietoa jostakin asiasta, niin välttämättä se keino ei sitten taivu yleisen moraalikäsityksen mukaiseksi. Esimerkiksi ihmiskokeet tulevat välittömästi esille, samoin sellaiset kokeet, jotka uhkaavat luontoa tai ympäristöä, voisivat tulla niin ikään kyseeseen. No, joissakin tapauksissa tämä vapaus ja edellisellä videolla mainittu avoimuus voivat olla niin ikään rajoitettuja. Esimerkiksi sotatieteet, eli sotimiseen liittyvä tieteellinen tutkimus, vaikkapa strategioiden tai jonkun poliittisen, strategisen tai teknologisen asian suhteen saattavat olla sellaisia, jossa avoimuus ja vapaus on sitten rajattuja. Jos esimerkiksi tutkija saa tietää jotain sellaista, joka oman maan puolustuksen suhteen on kriittistä, niin saattaisi olla ikään kuin moraalitonta paljastaa sen tyyppisiä asioita ja saattaisi olla moraalitonta nyt sitten vedota tutkimuksen vapauteen, kun yritetään sitä asiaa selvittää. Eli tämän tyyppisiä ongelmia saattaa tulla vastaan. Samoin voisi ottaa sellaisen esimerkin, joitakin vuosia sitten Hollannissa, muistaakseni, biologit törmäsivät sellaiseen mikrobiin, jonka ominaisuuksiin kuului se, että se oli hyvin tappava ihmiselle, nopeasti tappava ja vaarallinen ja leviävä mikrobi. Ja sitten voidaan nyt miettiä, että pitäisikö tämän tyyppisten asioiden tutkimisen olla jollakin tapaa rajattua tai luvan varaista, ikään kuin tavanomaisia varotoimenpiteitä tiukempien rajoitteiden alaista. Mitä ilmeisimminkin olisi outoa, jos ajateltaisiin, että kaikki sitä koskeva tutkimus voitaisiin vapaasti julkaista, koska se avaisi mahdollisuuden terrorismille ja aika radikaalillekin asioille. Ja toisaalta, että pitäisikö sellaista voida tutkia, niin se on sitten oma kysymyksensä. No, tunnustus on tärkeä. Eli krediitin antaminen sille, kelle tunnustus kuuluu, on tärkeä periaate. Tämä on tullutkin esille jo jo aiemmin muutamassa kohdin. Tärkeä seikka huomata tässä tunnustuksen tärkeydessä on se, että tieteilijät harvoin saavat muuta tunnustusta kuin kunniaa. Ja tämän vuoksi nyt sitten tieteessä pidetään hyvin jyrkästi kiinni siitä, että ideat ja ajatukset, tutkimustulokset ja niin edespäin, jotka tutkija on saanut ja tehnyt, niin hän saa siitä aidosti tunnustuksen. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tutkimustuloksiin myöhemmin viitataan, niin aina viittauksiin kerrotaan, että kuka sen on sanonut ja mistä se ajatus on peräisin. Tunnustuksen suhteen niin käytännön tieteen teossa saattaa tulla kuitenkin hiukan ongelmia ja paineita hiukan tulkita tunnustusstandardi hiukan väljästi tai tiukemmin. On nimittäin niin, että käytännössä tieteessä on olemassa sellainen tilanne, että jotkut tieteilijät ovat saaneet runsaasti tunnustuksia. Ja jos nyt ajateltaisiin esimerkinomaisesti vaikkapa jotakuta Nobel-palkinnon saajaa, joka on yksi keskeisimpiä tunnustuksen areenoita tieteen piirissä. Ja huomattaisin, että tällaiset kuuluiset tieteilijät usein sitten ohjaavat jatko-opiskelijoita, ja jatko-opiskelijoilla sitten voi olla kova tarve saada julkaistuksi tutkimuksia. Ja jos sitten ajateltaisiin tilannetta, jossa Nobel-palkittu ohjaaja sitten pohtisi jatko-opiskelijan kanssa, että mikä tämän Nobel-palkitun ohjaajan rooli jossakin spesifissä tutkimuksessa on. Ja kävisi ilmi, että tämä Nobelistin rooli on ollut hyvin pieni tai olematon. Ja oikeastaan nyt sitten se on niin olematon, että sitä ei tarvitsisi edes mainita tutkimusraportissa. Kuitenkin saattaisi olla tarpeen nyt sitten miettiä, että mitenkä se julkaisu tai raportti saadaan julkaistua. Ja on selvää, että nobelistit saavat nimensä ansiosta julkaisut läpi helpommin kuin tuntemattomat tutkijat. Ja tällöin sitten nobelisti saattaisi sanoa, että no, se olisi vain kunniaksi, jos opiskelijani saisi julkaisun läpi ja hänen nimeään sitten voitaisiin käyttää tutkimuksen tekijälistauksessa tällaisessa tapauksessa. Ja tällöin nyt sitten tunnustuksesta osa valuisi tälle nobelistille, vaikka hän ei siihen olisi osallistunut juurikaan, eikä hän oikeastaan ansaitsisi saada nimeään esille. Joskus sitten on tilanteita, jossa ei ole välttämättä kyse tällaisesta kuuluisan henkilön tarpeesta saada nimeään mukaan julkaisuun, vaan saattaa olla kyse siitä, että jatko-opiskelijan ohjaaja tarvitsee CV:tään varten mahdollisimman paljon julkaisuja, ja hän saattaa ehdottaa sitten, että hänen nimensä liitettäisiin yhdeksi kirjoittajaksi tai tutkimuksen tekijäksi johonkin julkaisuun. Ja tällaisissa tapauksissa tietenkin tunnustusta sitten saisi aihetta, mutta motiivit välttämättä ei olisi niin jaloja kuin tässä ensimmäisessä esimerkissä. Molemmat tapaukset kuitenkin ovat arveluttavia tieteellisen tunnustuksen näkökulmasta ja niitä tulisi vältellä. No, jos sitten siirrytään opetukseen ja valistukseen, jos nyt käyttää tämmöistä termiä tässä, Resnik teoksessaan puhuu ja käyttää termiä education. Opetus tässä nyt education termissä on aika ilmeinen puoli. Tutkijoilla voidaan ajatella olevan velvollisuus uusintaa omaa oppialayhteisöään, eli jakaa tietoa ja tuottaa uusia tutkijoita alalle. Tämä muodostuu jossain mielessä vähän haasteelliseksi toisinaan, kun tutkijoilla on usein kädet täynnä töitä ja tutkimustöitä, ja tällöin usein opetus, jonka ei ajatella edistävän tutkimusta, niin on paremminkin riippakivi kuin sitten meriitti. Ja jotkut tutkijat suhtautuvatkin opetukseen varsin väheksyvästi. He eivät pidä tärkeänä sitä. Jotkut tutkijat puolestaan mieluusti tutkivat ja saattavat luonteeltaan olla sellaisia, että katsovat opetuksen edistävän myöskin tutkimukseen liittyvää ajattelua. No, olen tässä valistustermin ottanut esille myöskin ja kääntänyt tämän tai educationin sisällyttänyt valistuksen, ja tällä nyt viittaan tutkijoiden jonkunnäköiseen velvollisuuteen jakaa tietoa sitten omaa oppialaa laajemmalle yleisölle. Tämä valistus ja informaation ja tiedon jakaminen on toisinaan ollut jotenkin väheksyttyä puuhaa tieteilijöiden piirissä, ja tieteen popularisointia on pidetty paremminkin sitten eläkeiän kynnyksillä olevien vanhojen tieteilijöiden ajanvietteenä. Nykyisin tilanne on varmastikin muuttunut ja muuttumassa, kun ollaan paremmin tiedostettu tieteen alan julkisen näkyvyyden tärkeys. Ja toisaalta sitten monet tutkijat kokevat ikään kuin moraaliseksi velvollisuudekseen ikään kuin jakaa tietoa suurelle yleisölle, sillä pohjimmiltaan suuri yleisöhän on verorahojen kautta osallistunut tämän tiedon tuotantoon, ja voisi ajatella, että on vain oikeus ja kohtuus, että kerrotaan niitä tuloksia, mitä näillä rahoilla on saatu sitten aikaiseksi. Näyttäisi siltä, että nykysuomalaisessa yhteiskunnassa, esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa, ei käytetä riittävästi hyväksi tieteilijöiden tuottamia tuloksia. Näyttää siltä, että päätöksenteko on siinä mielessä valikoivan tiedon pohjalta tehtyä, että olisi ollut hyödyllistä nyt laajemminkin sitten selvittää esimerkiksi lainsäädännön pohjatyössä erilaisia näkökulmia ja vaikutuksia, mitkä lainsäädännöllä mahdollisesti olisivat. Lainsäädäntökoneisto ei myöskään ole aina kartalla siitä, että mitä uusimmassa tutkimuksessa tiedetään asioista. Ja voisi ajatella, että laajempi valistus olisi kovasti tärkeä. Samoin en malta olla mainitsematta esimerkkinä Yhdysvalloissa Intelligent Design-suuntausta, jotka on olleet uskonnollisesti vahvoilla alueilla merkittävässä asemassa julkisen koululaitoksen kehittämisessä. Ja siellä on jotenkin vääristynyt se tilanne pahimmillaan siten, että kouluissa saatetaan sivuuttaa hyvin vähäisillä maininnoilla Darwinin oppi lajien synnystä ja evoluutioteoria noin laajemmin. Ja sen sijaan on sitten opetettu uskonnollisen fundamentalismin oppien mukaista luomisoppia. No, luomisoppi ei tietenkään millään tavalla liity tieteeseen, ja tämä hyvin erikoinen koulutuspoliittinen tilanne USA:ssa on varsin huolestuttava, etenkin kun sen seuraukset on nähtävissä. Siellä ihmiset ovat tuiki tietämättömiä sitten eräistä suurimmista ihmisen tuottamista teorioista, Darwinin evoluutio-opista. Ei ymmärretä sen luonnetta eikä tajuta, että mistä siinä on kyse. Ja usein sitten tietämättömyys näistä asioista niin näyttää vielä sitten periytyvän sitten laajemminkin maailmankuvan eri osiin. Ja tämä ei voi olla hyväksi. No, jos nyt sitten standardeissa liikutaan eteenpäin ja otetaan esille sosiaalinen vastuullisuus tai vastuullisuus noin laajemmin. Idea tässä standardissa on se, että meidän tulisi välttää vahingon aiheuttaminen noin tieteilijöinä ja sen sijaan keskittyä hyvän ja hyödyn tuottamiseen. No, hyvyyden edistäminen voi kuulostaa varsin idealistiselta monen tieteilijän näkökulmasta. Tieteilijät ovat syvällä joissakin hyvin yksityiskohtaisissa asioissa, ja tutkimuksen eturintamassa olevat asiat välttämättä eivät näyttäydy sillä hetkellä millään tavalla välittömästi hyödynnettäviltä, tai että niiden hyödynnettävyys voi parhaimmillaankin olla vuosikymmenien päässä. Vahingon aiheuttaminen saattaa myöskin monen mielessä olla aika kaukana siitä tutkimuksen tekemisestä. Ja joissakin tapauksissa näin tietysti on. Mutta tietysti sosiaalisen vastuun kokeminen tiedeyhteisön jäsenenä on nähdäkseni varsin tärkeä. Joillakin oppialoilla nimittäin on varsin suoria ja välittömästi nähtäviä seurauksia, tai tiedolla, jonka ne tuottavat, on tällaisia seurauksia helpostikin nähtävillä. Ja silloin tietysti tieteilijä joutuu miettimään, että olisiko tässä syytä sitten olla varovainen ja ehkäpä välttää sellaista tutkimusta. Toisaalta sitten tieto, joka tuotetaan, ei välttämättä sellaisenaan näytä lainkaan vahingolliselta. Päinvastoin se saattaa vaikuttaa hyvinkin hyödylliseltä, mutta tietyn tyyppisen tiedon tuottaminen saattaa sitten ollakin hankalampaa. Tiedon tuotanto voi olla hyvin resurssiraskasta, eli se saattaa olla hyvin kallista tuottaa. Tai sitten ne menetelmät, joita tutkimuksessa käytetään, niin saattavat sellaisenaan olla vahingollisia sitten tutkimuskohteelle tai ympäristölle. No, erilaisia esimerkkejä on tähän liittyen mahdollista esittää. vaikka minkälaisia. Mutta jos nyt ajateltaisiin vaikkapa sellaista tilannetta, jossa pohdittaisiin oppimista ja mahdollisimman hyvää oppimista. Ja jos vaikkapa oltaisiin huolestuneita siitä, että miksi vaikkapa matematiikan opiskelu on vaikeaa monille ja miksi tulokset matematiikan opiskelusta ovat heikentyneet. Ja jos oletetaan, että olisi tutkija, joka olisi sitä mieltä, että matematiikan opetus kannattaisi järjestää uudella tavalla, jäsentää opetussuunnitelmat täysin uudella tavalla. Ja hänellä olisi esittää ajatus, että tällä tavoin matematiikan oppimista voitaisiin kehittää. Niin tämmöisen tiedon varmentaminen saattaisi merkitä sitä, että täytyisi kokeilla joko jollekin ikäluokalle tai jollekin suurelle ryhmälle uuden tyyppistä opetusmenetelmää. Ja nyt sitten vaarana tietysti tämmöisissä tapauksissa saattaisi olla se, että matematiikkaa opittaisiin entistä heikommin. Ja tällöin sitten vaarannettaisiin suuren ihmisryhmän osalta sitten matematiikan oppimistulokset. Ja tämmöisen riskin ottaminen saattaisi olla kyllä eettisen pohdinnan kannalta hyvinkin olennaista. Ja seurauksena saattaisi siis olla, että tällaista ihmiskoetta ei passaisi tehdä. No, olkoon tämä yksi esimerkki tästä sosiaalisesta vastuullisuudesta. Tutkija joutuu tosiaan miettimään, että mitä seurauksia tiettyjen menetelmien käytöllä on, mitä ne edellyttää resurssien puolesta ja mitä seurauksia sitten tutkimuksella on. No, pysäytän tämän videon tähän ja jatkan näistä Resnikin esittämistä standardeista seuraavalla kolmannella videolla. Ja siellä nyt sitten otetaan esille laki heti seuraavaksi.